dan, 14. sati, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra britanski predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Nevladine organizacije pozvale poslanike i predstavnike vlasti da učestvuju u akciji 7000. Ministri eurozone u Briselu zasedaju o Grčkoj. Migranti iznevereni i prepušteni nasilju na Balkanu, ističe Amnesty International. Hidrometeorološki zavod upozorava, danas i sutra u Srbiji do 39 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, stižu pretnje organizatorima akcije 7000. Dveri i zavetnici najavljuju paralelne skupove, država ćuti. Pisac Vladimir Arsenijević.
Ja mislim da postoji neka vrsta političkog razloga zašto bi država sada trebalo da zaštiti takav jedan skup, ali takođe mislim i da postoji jedna vrsta političke promišljenosti koja može u tome i da je onemogući, jer se na tome gube neki politički glasovi.
U danu kada Amnesty International žestoko kritikovao odnos država Balkana prema migrantima, poslušajte reportažu s putovanja na relaciji Beograd-Subotica, njihove maršrute na putu ka Mađarskoj.
Vozač neprijatnim i povišenim tonom zapoveda tiket, cepa njihove karte i rukom ih usmerava ka zadnjem delu autobusa.
Ja mislim da suočavamo s nečim s čim se nismo do sad suočavali, a to je problem rasizma.
Kaže aktivista za ljudska prava Dragan Popović.
Čućete i kako izgleda branje maline na tropskim temperaturama u užičkom kraju.
Što vidiš, ti sam zlo, jel? Jutro smo pola pet puta. Do pet, šest uveče. Pomu neka pauza. I da se bude, što kada je samo zdravo.
Ko te pita, jel teško ili nije?
Nije naporno. Izdržljivo je. Gledam svoje drugare kako uzimaju mame i tate pare. Više se isplati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u 16 sati po srednjoevropskom vremenu trebalo bi da otpočne razmatranje predloga rezolucije o Srebrenici koji je podnela Velika Britanija. Mediji u Srbiji objavili su da je reč o novoj šestoj i konačnoj verziji rezolucije kojom je pooštren u odnosu na prethodnu verziju u delu koji se odnosi na negiranje genocida. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za N1 da ne može da prognozira hoće li Rusija staviti veto na britanski predlog rezolucije.
Verujem da će članice Saveta bezbednosti shvatiti da se do pomirenja ne može doći novim podelama i novim sukobima. Očekujem da sve države koje su učestvovale u Dejtonskom sporazumu pokažu visok nivo odgovornosti za situaciju u Bosni i Hercegovini. A to znači da ne donose nikakve odluke koje bi mogle da destabilizuju situaciju u Bosni i Hercegovini.
Britanska kraljica Elizabeta II. Bila je samo jedan od državnika kojima se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obratio u vezi sa britanskim predlogom rezolucije o Srebrenici, potvrdio Ivica Dačić. On smatra da u tome nema ničeg spornog, jer se Nikolić obratio svojim, kako je rekao, pandanima u državnim članicama Saveta bezbednosti, rekao je šef diplomatije Srbije. Nevladine organizacije pozvale su poslanike i poslanice Skupštine Srbije i članove vlade da 11. jula učestvuju u akciji 7000, i da na taj način zajedno sa građanima i građankama Srbije pokažu saosećanje za srebreničke žrtve i ljudsku i građansku solidarnost sa njihovim porodicama. Savez antifašista Srbije i Udruženje antifašista Novog Sada podneli su Ustavnom sudu inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja neustavnosti pojedinih odredaba zakona o rehabilitaciji iz 2006. i 2011. U inicijativi se navodi da su odredbe zakona o rehabilitaciji iz 2006. suprotne Ustavu jer omogućavaju rehabilitaciju samo na osnovu, kako se navodi, opšte ocene da je neka osoba lišena života, slobode ili nekog drugog prava iz političkih ili ideoloških razloga. U Briselu se održava vanredni samit lidera 19 zemalja eurozone nakon što su Grci na referendumu rekli ne merama štednje koje su od njih zahtevali kreditori. Samit je sazvao predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk. Njegovo održavanje inicirali francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel. Hiljade izbjeglica, migranata i tražilaca azila, uključujući decu, izloženi su nasilju i ucenama vlasti i kriminalnih grupa na Balkanu, ističe u svom najnovijem izveštaju nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Velika Britanija obeležava desetogodišnjicu terorističkih napada u londonskom gradskom saobraćaju minutom ćutanja i šetnjom u znak solidarnosti. Četiri Britanca povezana sa Al-Kaidom razneli su se eksplozivima 7. jula 2005. na tri londonska metroa i autobus kada je ubijeno 52, povređeno više od 700 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, najvažnije telo Ujedinjenih nacija, u popodnevnim satima, s početkom u 16 sati po srednjeevropskom vremenu, počinje raspravu o britanskom predlogu rezolucije povodom 20-godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici. Pred članovima tog tela naći će se britanski predlog rezolucije, pošto Rusija svoj predlog, o kome se dosta poslednjih dana govorilo u javnosti, nije predala, što je potvrdio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Velika Britanija je podnela u ponedeljak novu 6. verziju rezolucije u kojoj su uključeni neki elementi ruskog predloga koji je podnesen kao protivteža britanskoj rezoluciji, a ključna ostaje ocena da se u Srebrenici dogodio genocid te se osuđuje njegovo negiranje. Pomen srebreničkim žrtvama u Srbiji prati akcija 7000. Novinaru Dušanu Mašiću, autoru te akcije, zamišljen je da 11. jula ispred Skupštine Srbije legne 7000 ljudi kako bi se odala pošta žrtvama genocida u Srebrenici, stižu pretnje na društvenim mrežama koje on doživljava kao poziv na linč njega i nevladinih organizacija koje su podržale performans. On sam veću opasnost međutim vidi u autorskom tekstu direktora i glavnog i odgovornog urednika Novosti Ratka Dmitrovića, u kojem je poručio da će ono što nevladine organizacije planiraju da urade 11. jula u centru Beograda imati teže posljedice po Srbiju od bilo koje rezolucije. Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da sve to jako dobro pokazuje situaciju u društvu.
I odnos kako naše društvo i neke retrogene snage imaju prema genocidu u Srebrenici. I ja mislim da je upravo taj odnos kako se danas pokazuje i kako, odnos kako imaju prema akciji 7000 jeste jedna velika uzbuna za sve nas i za našu državu i poziv političarima da moraju što prije počnu da rješavaju problem i da počnu razgovaraju o onome šta se dogodilo 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Podrška političara akciji 7000 je izostala. Određeni lideri opozicijih stranaka jesu najavili svoje prisustvo, ali opet nekako, čak ni to nije nekako bilo dovoljno javno.
Anita Mitić, pokret Dveri na svom sajtu navodi sa gnušanjem odbacujemo ideju antisrpskih nevladinih organizacija da Srbi zbog bilo čega treba da se stide, kleče, leže ili ponižavaju na bilo koji način, navodi se na tom sajtu. Pozvali su najmanje 3267 Srba da 11. jula izađu na beogradske ulice u znak sećanja na sve srpske žrtve, posebno 3267 ubijenih Srba u Srebreničko-podrinjskom kraju. Zavetnici navode da je organizator skupa 7000 britanski agent od uticaja koji je 19. marta ove godine postao i britanski državljanin. Saopštili su da će koristiti sva legalna i legitimna sredstva da ne dozvole održavanje performansa koji po njima ima za cilj da srpski narod predstavi kao genocidni. Boško Obradović iz pokreta Dveri kaže da ovaj pokret ne sme da dozvoli da se i srpske žrtve ne pomenu. Akcija 7000 za njih je sporna, što se želi u centru Beograda, kaže srpski narod na neki način optužiti kao genocidan.
Naša je uloga u subotu da isključivo, kako smo to i naveli u pisanoj izjavi, uspravno stojimo ispred Skupštine Srbije i pokažemo dostojanstvo srpskog naroda koji nikako nije genocidan narod, a ako je neko u ime Srba ili ako je neki Srbin nekada i negde počinio neke zločine, on za to apsolutno treba i mora da odgovara.
Kaže Boško Obradović. Pisac Vladimir Arsenijević navodi da je akcija 7000 važna jer bi bilo važno da se u Beogradu i Srbiji održi bilo šta što bi se ticalo obeležavanja onoga što se dogodilo u Srebrenici.
Upravo zbog tog jednog dugotrajnog procesa relativizacije svega što se događalo tokom 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, a što je direktno inicirano i bilo posljedica politike koja se tada vodila u Srbiji. Mislim, svi naši političari od 2000. na ovamo su aktivno učestvovali u tom, da kažem, mučenju vode i mi smo došli sada do situacije gde se ljudi ne opredeljuju spram tih nemilih događaja koji su ostali za nama odgovorno kao građani jednog društva koje pokušava da rešava probleme iz prošlosti, nego strogo i jedino emotivno. Znači, ako vi ne volite kao ti koje kakvi zavetnici, Dveri, kogod, eto, ne volite o Srbiji, onda mislite na taj način, vi jednostavno odbijate bilo kakve dokaze koji govore u prilog tome da su se zločini zaista dogodili.
Da li vi u ovom trenutku očekujete neku reakciju države?
Ja mislim da postoji neka vrsta političkog razloga zašto bi država sada trebalo da zaštiti takav jedan skup, ali također mislim i da postoji jedna vrsta političke promišljenosti koja može u tome i da je onemogući jer se na tome gube neki politički glasovi.
Kaže pisac Vladimir Arsenijević. Vlada Srbije će podržati formiranje regionalne komisije koja bi ustanovila broj žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije. To je zagovaračima te inicijative, predstavnicima koalicije za Rekom, na zajedničkom sastanku juče preneo premijer Srbije Aleksandar Vučić. Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za Rekom, u izjavi za naš program govori o temama koje su razmatrane s Vučićem.
Rekli smo mu da mi sada tražimo da premijeri i predsjednici počnu da govore u javnosti, da oni podržavaju i da hoće zajednički da osnuju tu komisiju.
Šta mi je premijer odgovorio?
Rekao je da on smatra da je to u interesu svih žrtava, da je važno znati imena i onda biti siguran ko su sve žrtve i da vlada Srbije hoće to da pomogne i da misli da on očekuje i da svi drugi u regionu budu spremni da podrže osnivanje takvog jednog tela koji može da pomogne i u pomirenju i u izgradnji jednog novog odnosa prema žrtvama. Kada se znaju imena, onda će ta imena lako odrediti i broj žrtava.
Nataša Kandić u izjavi za naš program. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske entiteta Bosne i Hercegovine zakazuje za utorak 14. jula posebnu sednicu parlamenta na kojoj bi trebalo da se raspravlja o raspisivanju referenduma o sudu i tužiloštu BiH. Također je odlučeno da pre ove bude održana i posebna sednica parlamenta o poskupljenju struje koju je tražila opozicija. Prilog Erdona Katane.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da za zakazivanje posebne sjednice i rasprave o referendumu postoji ustavni i zakonski osnov i da se time ne krši Dejtonski mirovni sporazum.
Republički referendum i njegova odluka, kakva god da bude, neće ugroziti integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da je ona složena država, odnosno državna zajednica, sastavljena od dva entiteta u čijim nadležnostima je pravosudni sistem. I bez obzira na ishod referenduma, neophodno je zahtijevati da se reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini vrati u okvire ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine sa jasno određenim nadležnostima u oblasti pravosuđa.
Čubrilović je podsjetio da bi referendumsko pitanje trebalo da glasi da li podržavate neustavno i neovlašteno nametanje zakona od visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske. Iako su saglasni da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne rade dobro svoj posao, poslanici opozicije ocijenili su da je raspisivanje referenduma politička avantura. Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Mi smo, ponavljam, protiv političkog avanturizma, protiv nečega što može donijeti štetu Republici Srpskoj, ali smo u svakom slučaju spremni da konačno stavimo tačku na pitanje i referenduma i priče koja je vješto zloupotrebljavana od strane predsjednika Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata već evo skoro čitavu dekadu.
Podsjećamo, predsjednik RS-a Milorad Dodik uputio je 2. jula zahtjev Narodnoj skupštini da na posebnoj sjednici razmotri odluku o reaktiviranju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz Bosne i Hercegovine prelazimo u Hrvatsku, gde će gotovo 9 godina od početka postupka Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, biti izručen. Tamo ga očekuje suđenje za ratne zločine nad hrvatskim ratnim zarobljenicima i civilima, a Vasiljković se trenutno nalazi u Australiji. Pripremio Eni Zebić.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, nekadašnji zapovjednik i instruktor u postrojbama samoproglašene Republike Srpske Krajine, optužen za ratne zločine civilima i ratnim zarobljenicima, u četvrtak ujutro stiže avionom iz Sidnija u Zagreb, a potom će biti transferiran u Split, gdje ćemo se suditi na jednom od 4 specijalizirana suda za ratne zločine. Tereti ga se za mučenje, zlostavljanje i ubijanje zarobljenih hrvatskih vojnika i policajaca u zatvoru na Kninskoj tvrđavi i u obučnom centru specijalaca srpske paravojske u Bruškoj kod Benkovca u Dalmatinskoj Zagori. Iako Vasiljković tvrdi da nikada nije bio u zatvoru na Kninskoj tvrđavi, nekadašnji zarobljeni hrvatski policajac Nikica Pliverić u razgovoru za naš radio jasno se prisjetio svog boravka u Kninskom zatvoru u ljeto 91. i susreta sa Vasiljkovićem.
Postoji snimka gdje se vidi gdje ja prolazim pokraj njega, on stoji, drži gitaru i smije se. Kad sam ja već bio u dobroj mjeri, kako da kažem, iz nemoga bi sve to ostalo, jel? Kad je on rekao da ne smije niko da bije zatvorenika i tako, biti se kreću i smijao, a ja već nisam mogao da odostajati, a prolazio sam pokraj njega.
Ti ljudi koji su vas tukli i maltretirali, jesu oni bili pod zapovjedništvom kapetana Dragana?
Teško je to reći ovako, ali po ponašanju očito jesu, jer su slušali sve što on kaže. Naredbe su izvršavali, jer su, ja kažem, bio prisutan kad je on njima zapovjedio što treba raditi, ako treba raditi tako.
U zatvoru Kninskoj tvrđavi bio je tog ljeta kao zarobljenik i Velibor Dračić iz sela Biskupija, nedaleko Knina. On se prisjeća kako je Vasiljković na njemu vježbao karate udarce nogom.
Prilikom ispitivanja nekoga koliko di šta oružja imamo i tako te stvari što su pitali, onda me ovaj udario, taj koji me ispitivao, onda on kaže kad već ako hoće da tuče, onda to treba da tako radi. Onda me on udario osobno nogom, tako da sam ja tu se srušio i tako ostao dole na zemlji, onda su me iscipelarili još i tako.
Vasiljkovića će po službenoj dužnosti braniti odvjetnik Darko Snanić, koji je već pred hrvatskim sudovima branio optuženike za ratne zločine. Kapetana Jana Aleksandra Lazarevića, koji je osuđen na 10 godina kao jedini dostupan za granatiranje Zadra, u kojem je poginulo 30 ljudi, i zapovjednika vojnog zatvora Lora Tomislava Dujića, koji je osuđen na 8 godina zatvora zbog smrti dva srpska civila i mučenje više njih. Prijetnji i pritisaka se ne bojim, kazuje Stanić novinarima. Prihvatio sam zastupati Vasiljkovića jer me kao profesionalca obvezuje kodeks odvjetničke etike, prema kojem svatko, pa tako i optuženik za ratni zločin, ima temeljno ljudsko pravo na obranu. Ne branim djelo, već čovjeka, poručuje odvjetnik Stanić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra britanski predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Nevladine organizacije pozvale poslanike i predstavnike vlasti u Srbiji da učestvuju u akciji 7000. Ministri eurozone u Briselu zasedaju u Grčkoj. Migranti iznevereni i prepušteni nasilju na Balkanu, ističe u izveštaju Amnesty International. Hidrometeorološki zavod upozorava. Danas i sutra u Srbiji do 39 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lopta je na grčkom delu igrališta, poručio je pred europoslanicima u Strasburu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Ministri financija eurozone očekuju ozbiljan predlog Grčke kako rešiti nastalu situaciju. Alexis Tsipras navodno predlaže otpis gotovo trećine duga. I dok će se u Briselu odvijati ozbiljna politička igra, Grci i dalje pred bankomatima, dok banke ostaju zatvorene najmanje do srede, priredila Mirena Rakela.
Želimo i dalje Grčku u eurozoni. Spremni smo na pregovore, kazao je Jean-Claude Juncker u Evropskom parlamentu.
Europa ist das permanente Ringen.
Bit Evrope je u kompromisu. Treba će nam vremena, ali to je posao Evropske komisije. Ne trebamo i ne želimo izbaciti Grčku iz monetarne i Evropske unije. Evropska komisija će učiniti sve da se pregovori nastave. Rešenje neće biti nađeno preko noći. To bi bilo nemoguće. Danas bi trebalo otvoriti vrata razgovorima, međusobnom razumevanju i toleranciji kako bi se normalizovala situacija, ali lopta je na grčkoj strani. Vlada mora objasniti Briselu kako misli da izađe iz ove situacije.
Alexis Tsipras će navodno zatražiti da se Ateni otpiše 30% duga. Grčki premijer na sastanak stiže osokoljen referendumskom pobjedom u nedjelju. Dobio je podršku i većine parlamentarnih stranaka, no još uvijek nije jasno sa kakvim konkretnim planom stiže u Brisel. I dok francuski premijer Manuel Valls ističe da eurozona ne smije riskirati da Grčka ode iz eurozone, njemačka kancelarka Angela Merkel je protiv bezuvjetnog otpisivanja duga. Grčka ukupno duguje 323 milijarde eura. Banke u Grčkoj i dalje ostaju zatvorene, najmanje do srijede, a Evropska središnja banka i dalje pritišće i odbija povećati hitnu pozajmicu, te traži od Grka veće osiguranje postojećih hitnih zajmova. I dok se u Briselu budu vodili po svemu sudeći oštri i bitni politički razgovori, u samoj Grčkoj sve je teža situacija. Panična kupovina već je uzrokovala nestašice lijekova i hrane diljem zemlje. Grčki turizam, koji državi donosi više od 30 milijardi eura na godinu, uzdrmanje otkazivanjem ljetovanja i rezervacija, a u zemlji koja pati od rekordne razine nezaposlenosti, ovaj sektor od vitalne je važnosti jer zapošljava jednog od pet radnika tokom ljetnih mjeseci.
Amnesty International, nevladina organizacija bazirana u Velikoj Britaniji, je u svom najnovijem izveštaju optužila balkanske zemlje za maltretiranje migranata koji kroz njihove države prolaze na putu do zemalja Evropske unije. Oni polaze iz svojih ratom ugroženih zemalja na Bliskom istoku. Jedna od usputnih stanica su im parkovi oko beogradske autobuske i obližnje železničke stanice. Odatle stotine migranata čeka put ka Evropskoj uniji, odlaze na sever Srbije, odakle na različite načine pokušavaju da pređu granicu s Mađarskom. Ka Subotici je sa grupom njih putovala i naša reporterka Iva Martinović.
Na peronu odakle autobusi kreću ka severu čekaju sa rančevima na leđima, umorni i zbunjeni u parovima i grupama, mnogi sa malom decom. Stiže autobus koji preko Novog Sada ide ka najsevernijem gradu u Srbiji. Grupa od 15-ak, većinom mladih muškaraca sa uredno kupljenim kartama, prilazi vratima. Vozač ih nervozno zaustavlja i odlazi do sredine autobusa. Potom kreću unutra, a za njima i vaša reporterka. Vozač neprijatnim i povišenim tonom zapoveda tiket, cepa njihove karte i rukom ih bez reči i objašnjenja usmerava ka zadnjem delu autobusa. Mesta su numerisana i nije vam potrebno mnogo da shvatite šta radi. Stižemo na red i kada izgovaram dobar dan, podiže pogled. Prijatnim tonom govori da zauzmem prva sedišta. Rezultat njegovog rasporeda je sledeći. Nas desetak domaćih putnika napred, dok iz zadnjeg dela autobusa izviruju glave ljudi srećnih što su uopšte uspeli da se ukrcaju u prevoz koji će ih odvesti do posljednje prepreke ka Evropskoj uniji.
Ja mislim da se mi sad suočavamo s nečim s čim se nismo do sad suočavali, a to je problem rasizma.
Kaže aktivista za ljudska prava Dragan Popović. I on i Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra podlače da izostaju reakcije institucija na ovakve događaje.
Jasnu reakciju države o diskriminaciji tih ljudi sa jedne strane i njihovom konstantnom iskorišćavanju u prolazu kroz ovu zemlju sa druge strane nismo vidjeli. Je u Novom Sadu osvanuo grafiti migrante u kante i ja se lično bojim da će baš zbog izostanka te reakcije različitih institucija i političkih aktera u Srbiji te situacije biti sve češće i sve intenzivnije.
Vraćamo se putu ka Subotici. Napred, svi ćute, pogleda uprtih ispred sebe. Ustajem sa svog bojom kože ili kako već dodeljenog sedišta i prelazim kod njih. Momka koji sedi sam, pitam da li je slobodno. Uz osmeh potvrđuje. Zove se Muhamed i ima 16 godina.
Dolazim iz Afganistana i idem u Nemačku da radim. Sada idem u Mađarsku, imam prijatelje tamo. Situacija u Afganistanu nije dobra i svakim danom je sve gore. Tamo su mi ostali majka, otac i sestra. Oni su veoma siromašni. Ne znam ljude ovde, ali su dobri.
Na pitanje da li imaju dovoljno odeće i hrane, Muhamed se trgao i uzbiljio. Objašnjava da ima svoj ranac i sve što mu je potrebno. Ovi mladi ljudi ne traže pomoć, a ponajmanje milosrđe. Ono što im je još jedino ostalo, grubo je pogaženo u ovom autobusu. Ostaje nada da to nisu razumeli. Dragan Popović.
Mi njih tretiramo prosto kao ili priliku da ih opljačkamo, to je da zaradimo nešto na njima, ili da ih liferujemo dalje, da nam prosto, ajde da kažem, da ne smetaju ovdje. Mislim da je to odnos koji pokazuje suštinski problem društva Srbije, a to je odsustvo kulture, ljudskih prava i odsustvo jednakosti pred zakonom.
Do granice sa Mađarskom preći će još 15 do 20 km. Kontrole su pojačane sa obe strane. Da li će uspjeti, ne znaju, ali izbora nemaju. Iz Subotice za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio da će danas i sutra biti maksimalna temperatura od 36 do 39 stepeni dnevno. Po tropskoj vrelini veliki broj građana Užičkog kraja bere maline i to od jutra do večeri. Sa njima je razgovarala Novka Ilić.
U malinjaku kraju Užica Bosiljka Čolić godinama bere malinu.
Teško se postiže po vrućini, ide po kilogramu kod nas. 40 do 50 dinara po kilogramu.
Koliko dnevno možete da naberete?
50-60 kilograma, ako ima dosta maline.
Jeste vi zadovoljni onim što dnevno zaradite?
Nema drugog posla. Ja sam radila 22 godine u valjonici i ostala bez posla. Sad radim na malinama, svake godine.
I berači i beračice imaju sličan dnevni učinak, kaže Radiša, koji također ima veliko iskustvo u branju maline. Koliko možete dnevno da naberete?
50 kilograma. Mora, hteo nešto, mora biti zadovoljan. Ne vredi mi. Niko neće meni doneti nikog u džep, ništa.
Radili ste negde?
Radim još. Radim zato što deca školujemo i zato.
Ili ovo težak posao?
Pa Pa, ko se vidiš, ti se zna, jel? Jutro smo pola pet počeo. Do pet, šest uveče. Pomneka pauza. I da se bude, što kada je samo zdravo.
Iako su dnevne temperature visoke, penzionerka Natalija mora u berbu maline. Muka naterala, ali kaže, ima i težih poslova.
Da li vas vlasnici malinjaka isplaćuju redovno?
Isplaćuju.
To morate da radite i stojeći i da se
stavite. Pa vidiš, sklekove radim ovdje. Vidiš šta radim. Moram da radim, tako penzija je mala i šta ću. Čerku izdržavam, ne radi nigde.
Da li ovo teži posao od nekih drugih?
Pa teži, ja šta je kad ti moraš ceo dan ovdje na suncu, da, da. Ko te pita, je li teško ili nije?
Srećemo i Anu. Koliko imaš godina?
15.
Kako ide branje maline?
Pa ide, mora se.
Koliko ti možeš da nabereš dnevno?
Pa mogu, oko 40 kilograma.
Oko 1600?
Da.
Za džeparac?
Dovoljno. Ustajem oko 5 sati, dolazim malinjak, počinjem berbu, beremo popodne do 5 sati, izdržavam vrućinu pošto volim da pocrvnim i bolje mi je, gledam svoje drugare kako uzme mame i tate pare, meni ovako više se isplati, uzmem dosta novca.
I kakva je tvoja poruka mladima?
Bolje sam zaraditi
na plus 35-6 stepeni.
Nije naporno, izdržljivo je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Skupština Vojvodine danas glasa o osnivanju Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture. Ova institucija je ranije već bila na meti opozicije koja je predvođena Srpskom naprednom strankom, ali i Ustavnog suda koji je raniji oblik akademije proglasio neustavnim. Detaljnije Norbert Šinković.
Kako pokrajinski sekretar za nauku Vladimir Pavlov tvrdi, ovako će akademija funkcionisati u skladu sa propisima.
Ovaj nacrt je i napravljen u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz 2012. godine, zakonskim ukidanjem tadašnjih ingerencija VANU-a koji je funkcionisao do tada po nekim drugim postulatima. Mi sada osnijemo javnu ustanovu, osnijemo nešto što postoji u nekoliko desetina sličnih ili nekoliko stotina sličnih primjera na teritoriji AP Vojvodine Republike Srbije.
Opozicija kaže da se i ovaj put krši ustav i da se politizuje nauka. Član Srpske napredne stranke Đorđe Milićević najavio je obraćanje Ustavnom sudu.
To je u osnovi politički projekat pokrajinske vlade. Na ovaj način se pokušava zaobići ustav i zakon Republike Srbije na mala vrata. On će biti predmet ocenjivanja Ustavnog suda ako danas bude usvojen u Skupštini Vojvodine.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnivanje nove akademije kao javne ustanove zapravo pokušaj sačuvanja smanjenih ingerencija pokrajine u ovim sektorima.
Da ovome vidim samo jedan malo nevešti, ali ipak pokušaj da se sa strane pokrajinske vlasti očuva ta neka ljuštura osnovane vanu, a sa strane opozicije naravno ja očekujem umjesto toga da se ne priča više šta Vojvodina ne sme i šta Vojvodina ne može da radi, da posebno stožerna stranka uopšte u ovom trenutku političke scene Srbije treba se izađe sa tim da vidimo šta bi to Vojvodina kao autonomna pokrajina po njima mogla da radi.
Povodom reosnivanja Vojvođanske akademije oglasila se i Srpska akademija nauka i umetnosti. SANU je ocenila da je reč o političkoj igri. Prva Vojvođanska akademija nauka i umetnosti osnovana je krajem 70-ih godina pa je ukinuta početkom 90-ih. Ponovo je osnovana 2003. godine. Nakon donošenja novog ustava 2006. godine, Vojvođanska akademija je prema odluci Ustavnog suda ugašena. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi zemljotres se čine 3 stepena po Richteru, pogodio je Crnu Goru oko 11 sati i to je četvrti zemljotres u poslednja 24 sata. Epicentar je bio nedaleko od prestonice Podgorice. Slušamo utiske građana.
Ništa šete.
Milo nam je što nema nikakve štete, naravno.
Navikli smo što bi rekli na jače potrese.
S obzirom što čuješ okolo, to te više ono sekundarno uzdrma, ali nije nešto bilo strašno.
Vi ste izašli iz stana?
Normalno, iz kuće živimo. Na terasu sam izašla.
Pa osjetila sam, ali kao da je, nije sam osjetila se kuća tresa, nego kao da je nešto udarilo u kući. Malo sam osjetila kao neki kamion, kao da je tako udario u kuću. Uopšte nisam bila sigurna na zemlju, zatim posla sinovi nijesu rekli.
Svi su nešto usplahirani. Ja sam tako dobro se spavala ovdje na poslu, nisam osjetila, kući nisam osjetila i sva sreća.
Ni ovaj jutarnji u dva
ništa,
jutra.
Ništa, spavala gotovo. Ja sam primorka i doživjela sam onda onaj zemljotres, ali nešto sam sad, nisam u tom filmu.
Nijedan, jer stalno se neđe nešto buši, ruši.
Ja ne, spavala sam kao top.
Stigli smo do kraja emisije i još jednom najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra britanski predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Nevladine organizacije pozvale poslanike i predstavnike vlasti u Srbiji da učestvuju u akciji 7000. Ministri eurozone u Briselu zasedaju o Grčkoj. Migranti iznevereni i prepušteni nasilju na Balkanu ističe u izveštaju Amnesty International. Hidrometeorološki zavod upozorava danas i sutra u Srbiji do 39 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan!